ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹ ሞ መንግስቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ቀረባ እዋን ንዝረአ ዘሎ ህውከት የንቀሳቀሱ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዝበሎምን ሓይልታት ጥፍኣት ክብል ኣብ ዝፀውዖምን ሕጋውን ዘየዳግምን ስጉምቲ ክወስድ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ድርቅን ዝተጀመረ ህንፀት ህዳሴ ብዘይተኣጓጉል መንገዲ ንምቁፅፃር ዝግበር ፃዕሪ እውን ክቕፅል እዩን ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርበ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንህልው ኩነታት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለፅን ብናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቴሌቭዥን ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈነወን ዜና እዩ ነዚ ዝገለጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ሓይልታት ጥፍኣት ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣብቲ ክልል ኣብ ዝለዓል ህውከት ዘብፅሕዎ ጉድኣት ጠጠው ንምባል መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢሎም።
መንግስት እነዚህን ጉዳዮች በከፍተኛ አጽንኦት የሚያያቸው ጉዳዮች ናቸው። ከዚህ ተነስተው እነዚህ የጥፋት ኃይሎች አገራችንን
መንግስቲ ነዘም ጉዳያት ብዝለዓለ ጠመተ እዩ ዝርኦም ካብዚ ብምብጋስ እዞም ሓይልታት ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ቁጠባናን ዝለዓለ ጉድኣት ቅድሚ ምብፅሖም ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ሕገ መንግስትን ሕግን ብዝፈቅዶ ስጉምቲ ኣሓይሉ ክቕፅል ከም ዘድሊ ርእዩ ኣሎ።
ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ኣብ ሃረርን ኣብ ካልኦት ከባብታትን ኦሮምያ ይፍፀሙ ኣለዉ ዝበልዎም ኣብ ከይዲ መልክዖም እናለወጡ ከም ዝኾኑ ይገልጹ።
የህዝቡን ጥያቄ መነሻ አድርገው ባላቀዱበት ሁኔታ በድንገት ዘለው የገቡ የተለያዩ የጥፋት ኃይሎች አሁን ግን
ሕቶ ህዝቢ ከም ብመልዓሊ ተጠቂሞም ብሃንደበት ናብቲ ኩነታት ዝኣተዉ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ጥፍኣት ኣብዚ ሕጂ እዋን ተወዲቦም ሓደሓደ ግዜ እውን ናይ ወፃኢ ሓይልታት እናወደድዎም ሓይልታት ፀቢብነት ናይ ምንፃል ይኹን ብሽም ሓድነት ናይ ምጭፍላቅ ኣጀንዳ ዝሓዙ ቃል ኪዳን ኣሲሮም ተዋዲዶም ዘንቀሳቀስዎ ዘለዉ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና።
ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ መንነት ናይዞም ሓይልታት ጥፍኣት ዝበልዎም ሰባት ወይ ጉጅለታት ኣይገለጹን። ይኹን እምበር መንግስቶም ናይዞም ኣካላት ተልእኮ እንታይነት ብዝርዝር ተረዲእዎ ኣሎ ኢሎም።
እነዚህ የጥፋት ኃይሎች ተልእኮ ያላቸው ተልኳቸውም ስርዓቱን የማፈራረስ ተልኳቸውም በነውጥና በሁከት መንግስትን የመቀየር
እዞም ሓይልታት ጥፍኣት ተልእኮ ዘለዎም ተልእኮኦም ድማ ነቲ ስርዓት ምፍራስ ብናዕብን ህውከትን ንመንግስቲ ናይ ምቕያር ተልእኮ ዘለዎም ሰባትን ጉጅለታትን ከም ዝኾኑ ዝግባእ ግንዛቤ ተታሒዙ ኣሎ። ብብረታዊ ዕጥቂ ከይተረፈ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ዝገጠምሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ቁፅሮም ሒደት ዘይኮኑ ሓይልታት ፀጥታና ብድብያዊ መጥቃዕቲ ጉድኣት ኣውሪዶም ኣለዉ።
እዞም ሓይልታት ጥፍኣት ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣካላት ዕላምኦም ኣብቲ ሃገር ዕንወት ንብረትን ጥፍኣት ህይወትን ካብ ምስዓብ ብተወሳኺ ምፍልላይን ምስፍሕፋሕ ህውከትን ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ድርቂ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተኸሰተ ድርቂ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ህይወት ሰብ ጉድኣት ከየብፅሐን ንጉዕዞ ህዳሴ እታ ሃገር ከየተኣጓጎለን ፃዕርታት ክቕፅል እዩ ኢሎም። ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባለ ሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ንዝነበሩ ሓያሎ ሰባት ተኩሶም ቀቲሎም ንኣሽሓት ድማ ብዘይ ክሲ ኣሲሮም ኣለዉ ክብል ትማሊ መግለፂ ይውፅኡ ኣሎ። ኣብቲ ጉጅለ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ለስሊ ለፍኮው ከምዚ ትብል
government response to these protests since November has been disproportionate, has used excessive force.
ካብ ሕዳር ጀሚሩ ምላሽ መንግስቲ ካብ መጠን ዝሓለፈን ዘይተመጣጠነን እዩ። ገፊሕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ኣብ ልዕሊ ዞም መብዛሕትኦም ሰላማውያን ዝኾኑ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝተፈፀመ። ብዙሓት ካብኣቶም ከዓ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ዩኒቨርስቲ እዮም። መንግስቲ ኣብ ታሕታት ዝሃቦ ምላሽ ነዞም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ምሽበራ ዝተተሓሓዙን ብካብ ወፃኢ ዝተደፋፍኡን እዩ ዝብል ኣገላልፃ ኣዝዩ ዝርብሽ ኣገላልፃ እዩ። እዚ ከዓ ሓይልታት ፀጥታ ንምውፋር ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ቅድሚ ኣዋርሕ ብዝተለዓለ ህውከት ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ብዙሕ ንብረት ድማ ከም ዝዓነወ ይግለጽ ኣሎ።